Alakamisi fasivu ni vula na masa telo mrupol si ruarivu miaraba tupuklasi tupuvavin luateni vavozi omara inaizao. Na kutuka nifakalazana ni andresa pirenena wanzun vivavin zutanta kansiandavani nifanamarian ofisiali tena mkianza mbarin mamasina nutarian vada mflu pirenena miali radzwilna. Misa ful ni unamati vukatu mfandaluwa ndivutuza fredi tanya murtiraka atima rifanusi arakam tata na vukambien jirse mayiri mfitwalna nutabuna avyam pianakavina dimanzatsi narivu israelna mayiri. Mutumandi vukatu nluza piara kudina azu askusa umali nilibian distrikan vuibe na varndanu to amteteza minaraka lala pirene na fafito mrupulu ni fiara mtundazi. Nyani velani nekeni ya temerandulu na franchai ni fanimurana ni tona ndiana mpiasa isutrunono mbulantu yumalmu ni etikia na nwira mpiasa izan. Bruno rakutumalala mteknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vaveto mni Radio Don Bosco. Fanabiaza na nyakizivavi, fizakate na mvevavi, atu kumfapansuna luvainzafi, izainu lua yefta na namariana ni tetu Madagaskara ni andu maniratani wanzun vevavi. Samnanana ni nakalazana izani isa kumfata samiafa maniranusi, tena mkianza barin mamasna kusa ni ivu mfanamariana nasionali, izemtaria ni flupirinena simvadni ramatumial rajwilna, izemtarkia ni etikia tena twiran. Nyalwava na karnavala lebe na tondo fikiambana mvevavi, vi misa yenzatu aviam nifata telombropulu anzara nifton nularuna famse unantieta na tondo panakantu vivavi na sungadina fachituku nufana kamalimi amzo tonzatu farakia mropulu zawa ni vivavi nufutu nifapansun nilasu siniraba mvivavu malagasi retamo ni vada mflu andepublikia mialu radzwil akutu zaidi nambaranda matu mialu radzwil na fati ivota nvivavu malagasi asaingi saka na waziru ni chifapini mfiufana na mtuwa na afa miarna iwa mfiainan. Nuizani nuwantu na nmeza na irofikia mbana mbevavi fanfana na rakasa wazreu. Manawantu wa mnire mpiana gavina mba apiana Tanzania nyankyu ramatu miali rajwilna.
Anjuan dia mipaka topuku ila tenue ni manabe zazavavi dia manabe firenini iza tena mfandretku wa mluwa yecha na maria na nyanjonjuan denue fanabeaza na nyankizivavi fabzakatena nveivavi antu kumfapanchuna luvainzavi masak piawa ari lufusa kwa chan ni fanabeaza na sachi ni fenara na nuluwa tsara indinji fanabeaza na nulala na azu antu ka indinji faitunja fivuaran isambatanu Sava de Belot, Amfina Vivav, Ifana Beazan. Kwamano Ansuao, Amreurim Pianakavin. Ampenao, Turuin Lalana Tukunizuan, Zanatsik. Bulamar Locha Ireo Vivav, Izemiankunduam Leila. Ireo Zazavavi, Tavela Mianat, Tavela Isita Kanzun, Izematunga Ireo Zatu Vav, Mit Champanabatina Albulot, Refa Tungewanivni, Tukatanani. Fizreo, dia miartra ni fanilkiliana, ni lats, ni vun, si ni fanitsakitsahana antokatrano, misaka ny mafy ny vehivavy. Izany no tsy maintsy ovantsika sy hiadivantsika. Isika vehivavy no fototry ny fampandrosoana manomboka eny amin'ny fiarahamonina ka hatramin'ny fiainam-pirenena. Isika no manefa ny taranaka olombanina satria miainga avy eo amin'ny tokatrano ny fanabeazana.
Nizuta antsa kansi andavani ni fanamariena ofisiali tena mkianza mbari ni mamasana umali fa vwesaka na kusa iro vivavu ni antuktiku Madagaskara ni kiasa ni anamarkia ni andu resa pirenena wanzun vivavi tena maguru biurirkia yetikia farun sakanana ni umali taurin laifi fampiarabana tatantona achitatiraka ni valambropulu februari lasa teo na naitan maru ni faitana mtan filaminana na ndefiara tsumataudala na marmaru ni ba Na nilalana mititan maguro biuritkia satina mbara fa itikia tsi na azu nalalana izani. Tivu aja nzun vivavi makalaza niandu iraisa pirenena wan vivavi. Uirio vivavi tunga tikilkili tunga tenya mtuiran. Niza kanangata panazavana muro ptarkia vivavi tima saingi tina itambuka nzani. Atinisi azu niziro natuwa fatinifi januna na tenya muru niarabe. Ata mtato buvuna na aftona nialan panu gazetini RDB tenya mtuiran. Niura kura nanoraka ni vavaka ary naneo ny alaheliny ireo vehivavy tiako Madagasikara noho ny zavany somaly Ramatoa Arifina Raelosoa solotenan'izy ireo manazava.
Falimasa andro vehivavy maneran-tany andro any ankalaza mihitsiny ny falimasa eto amin'ny makrobeoriky izay akianja amin'ny finoana ny vehivavy tiako Madagasikara eto Analamanga, nefa andeha zao voasakana zao voasakana tsy navela hiditra. Mampalahelo anay a, maninona ny olona hafa asaina manao fety afaka manao, sahay ane tsy mitady toerana hafa tsy korotany fa eto toerana midy a sady an'olona prive de soanay zany a tokony makalaza ny falimasa eto amin'ity toerana ity. Za zany zao a miezaka hoe izany lehibe ampitany filaminana eto ho resahana, nefany a tsy misy afaka miresaka aminay mihitsy zareo. De zay ny tsy fantako hoe inona le antony anakanana zany tsy fantatra. Ny zavatra tokony ataonay ato zany a dia fitaovam-pivavahana vavaka. Zay zany natao hoe satria vavaka zany manova zavatra, ilaintsika eto amin'ny firenena zany ny resaka vavaka amin'izao. De vavaka de misy any fijoroana vavolombelona, fijoroana vavolombelona ahafahana olona mpanakanto a de mpanao politika de olontsotra hoe ametraikefa ho an'ny vehivavy satria andro ny vehivavy zany mba mila zavatra hoe azo koa fa tsy de hoe anao fety de anao fety. Misy zavatra tanjona zany hoe inona ny tokony ataon'ny vehivavy de fahatelo a anao fety amin'izay.
Izay ny zavanisy teny Beoririka Omaly fa very nodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena indray ilay volavolan-dalàna momba ny miralenta ho ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Efa nilaniany ny antenimiera-mpanao lalàna rototy izy io nefa notsipahany fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Nambaran'i Ramatoa Kristina Razanamaso fa maro ny vehivavy malagasy no efa mandray andraikitra eo amin'ny lalam-pirenena sy mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Toy izao moa ny resaka fohy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety Omaly teny Mahamasina.
Nandriko tofiloaza tamin'ny kabariny teo ary mbola narahana tononkalo tena nametraka tsara zany lanjany vehivavy a eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary Ramatoa vadin'Andriko tofiloa koa dia mbola nametraka an'izany lanjany vehivavy zany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Ateo amin'ny sehatry ny tokantrano ny fiarahamonina ka hatrany amin'ny sehatra firenena sy iraisam-pirenena. Ireo moa zao ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika dia misy ny vehivavy olomofidy betsaka, ao koa ny mandray andraiky izay eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny eo koa ny famirapiratan'ny vehivavy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny miralentana dia efa nataontsika, efa hitolona ho an'izany miralenta izany tsika efa hatramin'ny taonjato faharika amby roapolo ity e, fa tsika izany izao a efa navita izay efa nandalo to amin'ny antenimiera-pirenena ny lalàna mahakasika ny miraleta, fa indrisy moa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nanambara hoe misy tsy fitovizany amin'ny lalam-pandrenana dia tsy maintsy mbola hodiniana izany.
Amin'izay ako ny fankalazana ny andro ny valimarsa izay ihany mbola hiangarana sy tsy hajaina amin'ny zon'ny vehivavy mpiasa eto Madagasikara hoy kosa ny randrana sendikaly. Nambaran'ity vondrona sendika ity fa mbola miseho lany izany izay tsy fanajana ny zon'ny vehivavy izay eny amin'ireny toeram-piasana amin'ny sehatra tsy miakina eto amintsika ireny. Eo ny tsy fanajana ny zoma mpiasa araka ny voalazany lalàna amin'ny feny asa, fa eo ihany koa nefa ny tsy fisitrahana izy ireo ny zoma vehivavy azy ary tsy ampitoviana amin'ny lehilahy mpiasa na dia asa iray mitovy leta izao aza no atao. Fampiofanana ireo mpiasa vehivavy momba ny zonomo Omaly no nanamarian'ny randrana sendikaly ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny vehivavy tena amin'ny fohibetoerany eny amin'ny 7 hektara. Ny tsy fahafantaran'ny vehivavy mpiasa no voamaika mitarika any amin'ny tsy fanajanany zony ho ny mpandrindra eo anivon'ny randrana sendikaly mbola nomena.
Zavatra tsikaritra izany dia hoe maro ny vehivavy a no tsy mahafantatra hoe inona marina ny tena zony indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny asa moa izany. Izay izany anisan'ny antony mahatonga mahabetsaka an'izay le hoe fanitsakitsahana zo ho an'ny vehivavy manokana aty amin'ny toeram-piasana izay. Misy a ny tena hoe vantana mihitsy a, misy a somary ankolaka. Raha iresaka raha tsy iresaka fotsiny tsika amin'ny hoe ohatra izany izao hoe lalàna dia miteny a vehivavy tsy tokony hiasalina. Be dia be a ny orinasa manery ny vehivavy hiasalina dia rehefa tsy mety miasalina ny vehivavy a dia anova ny orinasa tsotsay, tsy ampanovina supplémentaire ohatra asa izay tiana ampanovina azy na ampanovina azy ovaovana no iasany. Tsy afaka miteny ilay vehivavy satria ho aiza ary ao anatin'izay na manajana tsy manajana soa ilay orinasa. Misy ny sasany hoe vehivavy bevoka dia roahana, misy ny sasany hoe vehivavy bevoka dia anaovana fanarahana tsotra izao fotsiny hoe izay tsy antoka ny karamanao amin'ny mandritra ny congé de maternité anao dia manaovy ianao engagement makasika an'izay. Tratran'ny akaterena ohatra an'izay izany le piasa, zavatra be dia be izany any anatin'ny orinasa any mampiseho an'izay le hoe tsanatsana zon'ny vehivavy miasa zay. Ny randrana syndikaly manokana ny safidy an'le hoe ampiofana, ampafantatra ny mpiasa vehivavy zany a, indrindrindra fampikambana makasika ny hoe inona ny zon'ny vehivavy. Zay zany anisan'ny zavatra anankiray tena hoe ny safidiana zany ny fatohana randrana syndikaly a ho fankalazana ny androandroany.
Ramatoa mbola nomenina mpandrindra eo anivon'ny randrana syndikaly izay na raha antsika teo izay fa vehivavy manodidina ny 500 isa kosa noho ny zana fahasalamana maimaipoana omaly teny amin'ny kariera ambodiady boriborytany fahenina ao Antananarivo renivohitra ao. Etsika no karakarain'ny ONG AFAMI nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Ny fahatsapana fa maro ny vehivavy manana aretina mitaiza nefa tsy manana fahefa-mividy anatina toeram-pitsaboana no anton'izany etsika izany. Misy ihany koa ireo vehivavy tsy manatona mpitsabo noho ny enatra eo amin'izy ireo. Akoatra ny fizahana ara-pahasalamana dia nomena torolalana ara-pahasalamana ihany koa ireo vehivavy ireo. Manampy fanazavana ny filohan'ny AFAMI raha Matora Yersu Vololina Victorine.
Tamin'izao andro fankalazana ny andro iraisam-pirenena ankalazana ny andro vehivavy izao izany dia safidy izay ONG AFAMI na ny andro fanabeazana sy fanarenana amin'indrindra anao fizahampahasalamana maimaimpoana ho an'ny vehivavy. Izy io izany dia nataonay hoe hijerena tension koa dia hijerena diabeta sy ny aretina rehetra izay mahazo ny vehivavy satria fantatritsika fa izany vehivavy izany dia atao efa reraky ny asa sy ny fiainana mahazo anazy dia ny ankamaroany izany tsy salama. Menatra koa izy ireny raha anantona any amin'ny tompom-pahasalamana ny ankamaroany dia izay natonga anay hoe safidy hoe anantona anazy mihitsy androany dia anao an'izay fizahampahasalamana maimaimpoana izay. Dia misy ny torohevitra hoentinay ho an'izy ireo amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany. Misy torohevitra marobe izany hoentinay ho an'ny vehivavy eto androany. Izara taratasy izahay izany ilazana aminy torohevitra mahakasika amin'ny fahasalamana izany hoe fitsaboana sy fiarovana avy hatrany izany amin'izany resaka fahasalamana izany. Toerana ety ohatra izao aloha tsy afaka hoe hanaovana fitsaboana fa ny dokoteranay kosa dia afaka mandefa azy amin'ny ohatra hoe CSB2 na any amin'ny hôpitaly lehibe mihitsy izany eny amin'ny Ravoahangy Andrianavalona na ohatra izany satria ny dokotera miara-miasa aminay izany dia manana fafana miasa amin'ireny toerana ireny.
Izay ny zavanisy teny Ambohimanarina fa natomboka omaly kosa teny amin'ny IKM Matsahavola ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana reny malagasy tsara taresy tsara bika taona 2020. Etsika nanamarina ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ka nanomezana sehatra ny reny. Nanomboka ny volana oktobra teo moa ity fifaninanana ity nisy 1,700 ireo nandray anjara tamin'izany ka 430 ireo voafidy hiatrika amin'ny fifaninanana dingana maromaro mialohan'ny famaranana lehibe misy Madagasikara amin'ny 3 Jona ho avy izao eto Antananarivo. Ho an'ny omaly kosa dia mbola tsy misy aloha ireo mpifaninana nitsana fa nampiseho fitafy noforonina izy ireo ho an'izay fankalazana ny andro mivalomarsa izay. Ny momba ny fitafian'ny mpanjaka vavy moa ny lohahevitra tamin'izany. Manazava ary Ramatoa Ramamonjoso Kristianina anatin'ny komite mpikarakara.
Komuny renina satria ny reny rehetra dia takiny hoe mpanjaka vavy avokoa, mpanjaka manana fiandrianana ao tokantrano ary koa nefa mijoro sy miaro ary manao izay hampandroso ny tokantranony. Dia tafiditra ao anatin'ny épreuve amin'ny fifaninanana misy mamao Madagasikara 2023. Diso hevitra ny olona amin'ilay hoe fa mamao mbola misy. Misy ny hoe misy teny anglisy midika hoe mademoiselle, dia misy ny hoe misy teny frantsay izay soratana majuscule foana anaty fehezanteny midika hoe laureatina concours de beauté. Ity aloha ny épreuve voalohany mamorona fianjaika zareo. Komuny raina tena hoe fianjaikana mpanjaka vavy niforonin'izy ireo. Mbola tsy misy mihitsy nandroany fa efa demi final amin'ny 10 amin'ny 3 juin dia amin'ny 3 juin vao misy hoe folo tafakatra final ansorana ny hoe iza no misy mamao Madagasikara 2023. ny antony safidiana le valomarsa no hoe mahandro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy azy. Ankoatran'izay koa nefany a, dia ny tanjony misy mamoa Madagasikara dia manome sehatra ny reny malagasy, dia mifandray le hoe amome sehatra ny reny malagasy dia amome sehatra ny vehivavy. Ny toerany misy mamoa ny fiarahamonina maha vehivavy azy moa maha misy mamoa azy aloha voalohany indrindra dia manoana ny hoe kaozy zany vehivavy sy ny reny izy zany. Ho anahako manokana dia nysafidy ny tetika asa hoe famofoaye famicultive a sy ny hoe éducation des jeunes filles à marier, izany hoe mananjara toerany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fanakaikezana sy ny famezan-danja ny toeran'ny reny sy ny vehivavy, dia ambassadrice ny reny ihany koa izany hoe misy mamon izany eo amin'ny fiarahamonina.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika, tsy mitsamy tombo ny fahavoazana vokatr'ilay rivo-doza Fredy. Miisa folo ny olona maty araka nitatitra navoaka amin'ny ben'ny Jersiomaly: iray tany Bekily, roa tany Ampaniandrefana, telo tao Morombe ary efatra tao Toliarafaroa. Miisa telo kosa ny Tsitapopoka, iray tao Ankazoabo, iray tany Ampaniandrefana ary iray tao Iosy. Miisa raika amin'ny dimampolo sy telonjato sy roa arivo sy fito alina notrabona avy amin'ny fianakaviana efatra amin'ny roapolo sy dimanjato sy enina arivo sy iray alina. Valo amin'ny dimampolo sy telonjato sy efatra arivo sy roa alina noho ny findratoerana, ka ny fito ambinimpolo sy telonjato sy enina arivo sy iray alina amin'ireo miantrano amin'ny toerana natokana azy miisa efatra amin'ny telopolo, ary ny iraika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy fito arivo kosa nakany amin'ny olona akaiky azy. Valo amin'ny telopolo sy sivinjato sy dimy arivo ny toeram-ponenana Dobrano, asivy sy sivinjato kosa no nahitana fahasimbana. Hatrano dimampolo sy dimanjato sy dimy arivo no rava avokatr'izay fandalovan'ny rivo-doza Fredy izay. Fa nodimandry vokatry ny lozam-piarakodia nahazo azy ny chef distrika amin'ny Vohibera amonjy fodiana Omaly, lozam-pifamovoizana nitranga tao amin'ny lalam-pirenena fa fito amby roapolo eo anelanelan'ny Osy sy Vohibe ao amin'ny teteza Menaraka. Omaly alaroby valo marsa manodidina ny taminy ray ora sasamo no nitrangany zany loza izany. Fanadiadiana Robena Fredo, Radio Avec Iosy.
Noho ny fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorana belola dia maro ireo lalana tapaka, isan'izany ny lalam-pirenena fa fito amby roapolo mampitoy ny Vohibe sy Iosy tao amin'ny tetezan'ny Menaraka raha dia lavalava ihany no nitrangany loza. Namoy ny ainy arak'izany lehiben'ny distrika ny Vohibe Ramatoa Rakoto Mamonjy no Rosoanambinina Andre raha ny harandoza teo ampiampitana ny renirano Menaraka iny, nivarina ny fiara nitondra azy sy ny olona maromaro tao anatin'io fiara io. Nisy ny avitra tamin'izany fa mbola misy ihany koa iray karona akoatra io safe district io. Efa somary niena ihany ny rano, nisy fiara roa afaka nandalo ary rehefa niditra moa izy ireo teo antenatenany nivarina izay fiara izay ka natonga ny loza. Nisy tamin'izy ireo moa naratra ary efa nahazo fitsaboana tao amin'ny hôpitaly tao Analavoaka ihany. Izay nitavavoaka ihany koa ary ny mpamily mitantara ny zava-nisy talohany nidirana teo anatin'ny rano ny Menaraky nitrangany loza.
Dimirivo manao gita nangeza zay safe district eka rotony safe district avy eo amin'izay de ahoana hotany fa isy akatra ambony ao afarasako fa mavesatsy be ny afara ao aho aza sina olo koa fa lasa mivabeny ny lony tôbila de nisanga zalahy de efa nisy efatsy eo kafa nisy nitsango koa ambony ao amportabagazy ao de farany reo mila atao zalahy fa lasa mavesatsy be ao ny vodiny tôbila de lasa mivabe ny lony tôbila de ny alany sasany isy ny alany sasany efa niditra agnaty rano vontambesy ao fara koa ny sasany zay reo tody anao zay lony tôbila igny kasa afaky mizany kosa tsy efa tegnategnany raha eo zay no avy tany repesa lanjo amizay tôbila igny
firinareo zany eta anatin'ny tôbila aloha
sivy ny atao anatin'ny tôbila atao dimy lehilahy de efatra ny apela
tonga tany toerana ny governora ny faritra Iorombe niaraka tamin'ny prefenius ary ny solombavam-bahoaka voafidy taty amin'ny distrika ny Iosy. Mbola mitoera teo ny fikaroana ilay olona iray araka ny vaovao azo Omaly Ariva tamin'ny fandalovan'ny prefeta ny antoerana. Nametraka tamin'ireo vokon'olona moa izy ny fikaroana miaraka amin'ireo zandary nanampy ny any antoerana. Ny sampana fampalalam-bavao moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Robena Fredo, Radio Avec Iosy, ho an'ny Radio Don Bosco.
Mitondra ny anjara brikny amin'ny fampandrosoana ny fotiny eto Madagasikara ny fikambanana andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana na ny AFF, isan'ny sehatrasan'izy ireo ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Manome tantsoroka ny fikambanana ny tanora sy ny vehivavy ary ny kômina eto amintsika izy ireo amin'izany. Raha ho an'ny distrika amin'ny Manjakandriana ohatra dia miara-miasa amin'ny kômina fito ambin'ny folo izy ireo ary olona anarivony no misitraka mitetikasa manampy fanazavana momizay ny mpandrindrany AFF any amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana Andriamatoa Anto Harlafa Rakotonjatovo.
manana ny tarikitra hoe fijery fotony a malagasy mandrosona FF dia mitondra an'izay anjara pirikin'izay ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Eo amin'ny tontolo ambanivohitra dia eo amin'ny fampiofarana ny vehivavy dia ny tanora ihany koa izany manao fampiofanana ny AFF na eo amin'ny lafiny fiompiana na eo amin'ny lafiny fambolena. Manana mpampiofana mihitsy izany ny AFF, mitondra ny fampiofanana eny anivon'ny komunina izay miara-miasa amin'ny AFF. Ny fampiofanana dia maimaipoana fepetra takiana dia ny fanaovana fangatahana dia amin'ny AFF fohibe dia misy komisiona no mandinika ny famaliana ny fangatahana izay nataon'ny fikambanana na ny komunina dia hiara-iasa amin'ny AFF. Momba ny tontolo iainana, fanatsarana sy famporisihana ny olona hiaro ny tontolo iainana izay dia anisan'ny mampiofana sy mametraka pepiniera eny amin'ireny komunina miara-miasa aminay ireny izahay. Tonga ny fotoana fambolekazo dia manao ny fambolekazo sy mizara ireny zanakazo nataony teny amin'ny tanikaitsan'ny AFF ireny. Ny AFF misy ny fikolokoloana an'ireo azo ireo ary rehefa tonga kosa ny fotoana dia mioty an'izay vokatry ny fambolekazo izay.
Ny tontolo ny kolotsaina miditra amin'ny andeha amin'ny faharoa ilay hetsika ara-kolotsaina tana Design Week hetsika momba ny hay famoronana anampinina ny rehetra hay amorona sy hikaroka fomba kanto samihafa azo andravahana toerana na trano na ny tanàna manontolo mihitsy. Ary raha izay ny lohahevitra ho an'ity taona ity izay entina hilazana ny dikany teny hoe dizaina amin'ny teny malagasy. Eny amin'ny garan'ny sorano moa no anatanterahana ny tana Design Week andeha amin'ny faharoa manomboka ny 13 hatramin'ny 18 marsa ho avy izao, ka isy fampiratiana tetikasa momba ny dizaina misa enina ho hita eny amin'ny toerana isokatra kokoa amin'ny iraisam-pirenena ny hetsika hoy Andriamatoa Domisanjy avy amin'ny Joary Constellation mpamolavola ny tana Design Week.
Ho an'ity edition faharoa ny tana Design Week ity dia mivelatra kokoa mankany amin'ny iraisam-pirenena isika satria mandray vahiny maromaro anankidimy avy any Suisy, avy any Frantsa, avy any Italia. Misy koa ny vahiny izay hiditra direkta avy any India, Cuba sy ny etsetra. Projet maromaro no prezentena anatin'ity andehan'ny tana Design Week ity. Ao anatin'izany ohatra ny fanorenana sekoly ny amahintsy amin'ny toerana somary sarodalana nefany mendrika nomena sekoly tsara dia arkitekta gasy arkitekta frantsay zany niara-niasa namolavolana io sekoly any amahintsy io. Misy ny atao hoe école du non-savoir na sekoly ny zavatra tsy fantatra. Ho antsika Madagasikara manokana ny ankizy tanora mpamorona niara-niasa taminay tamin'io resaka école du non-savoir io na ny sekoly ny zavatra tsy fantatra dia nandray manokana ny resaka sorabe. Ahoana ny andraisana ny sorabe fanotra no sady koa angovo ahafahana mamolavola la toetsaina no afahana ihany koa mamorona. Akoatra an'le école du non-savoir misy ny ao ny resaka mobilier urbain dia tsika mila abribus mifandraika amin'ny kolotsaintsika, mifandraika amin'ny akora misy eo an-toerana, mifandraika ihany koa amin'ny fomba amampanao antsika. Ny tsara fantatra ny tana Design Week dia mampiseho processus, izany hoe ny fomba rehetra natao atongavana amina résultat na zavatra raha anankiray. Izay zany no hitantsika ao amin'ny tana Design Week, tsy tonga dia vokatra vita fa ny zavatra misy ao ao ambadiky ny vokatry ny no aranty ao anatin'ny tana Design Week.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ny arabany vehivavy momba ny andraikitra sahan'izy ireo manorona fiarahamonina tena maolona i Papa François miaty fa amin'ny vehivavy rehetra izay fiarabanyizay no mifankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy omaly. Izy ireo i Papa no mahay mamantatra ny zava-misy amin'ny alalan'ny fomba fijery mahay mamorona ary ampitoniana. Tombo manokana ananany vehivavy zany araka ny nambarany nandritra ny audience generale nanatanterahana teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly. Ny tsodrano an'ireo vehivavy nanatrika izany fotoana izany moa i Papa François atehaka ny rehefidrefitra kosa no nasetrin'ireo vehivavy izany. Natomboky ny firenena mikambana ofisialy tamin'ny taona 7/75 moa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Ny ekeny ny antemerandolona frantsay kosa ny fanemorana ny taona andehana mpiasa isotro ronono ho 40 taona any Frantsa. Ny toyomaly valimasa moa ny fitokonana nataon'ny mpiasa frantsay mivondrona anatin'ny syndika manohatra ny fanovana ny lalàna mifehy izay fisotro ronono any Frantsa izay. voelingenina tanteraka ny sehatra amin'ny fitaterana tamin'ny omaly io. Naomby tanteraka ho fohy ny mpitarika sindika ny fitokonana nataony talata lasa teo. Tsy mbola nisy mpiasa maro nanoana ny hetsika toy izao hatramin'ny sinyny fitakian'ny mpiasa araka ny nambaran'izy ireo. Nahatratra telo tapitrisa ireo nanoana ny antso, raha toa ka iray tapitrisa kosa no nambara amin'ny ministerany atitany. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.